Dëgjues të nderuar mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Joe Biden në Kosovë kërkon themelimin e asociacionit dhe ratifikimin e demarkacionit. Nga sot rruga nacionale që lidh Ferizajin dhe Gjilanin mban emrin e djalit të ndjerë të nën presidentit amerikan Joe Biden. Nga të tjera zhvillime, analistët nuk presin ndryshim të politikës sërbe ndaj Kosovës, edhe nëse Vučić do të priste një lider kosovar në Beograd. Rusia vazhdon sulmet në Siri duke përdorur bazën ushtarake në Iran. Për këto dhe materialet të tjera, me gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën në rrugën e saj drejt zhvillimit të demokracisë dhe prosperitetit euroatlantik, thanë në presidenti amerikan Joe Biden. Këto komente i bëri në Prishtinë gjatë një konference të përbashkët me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Ndër të tjera, aty u kërkua që Kosova të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe të vazhdoj dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, duke përfshirë edhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Më shumë hollësin nga Zjedi Ngashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të ndihmojnë Kosovën dhe popullin saj, ka deklaruar në Prishtinë nën presidenti amerikan Joe Biden. Këto komente Biden i ka bërë pas takimeve që zhvilloi me krerët e institucioneve të Kosovës, fillimisht kryeministrin Isa Mustafa dhe më pas presidentin Hashim Thaçi, me të cilin më pas zhvilluan konferencën e përbashkët për media. Biden gjatë kësaj vizite kishte porositë të qarta për leadershipin politik të Kosovës, sidomos institucionet vendimarrëse, duke u kërkuar atyre që të përmbyllin çështjen e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, të vazhdojnë dialogun me Serbinë, të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe të vazhdojnë luftën e pakompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
President Thaçi and Prime Mustafa have shown great commitment to advancing the EU facilitated Brussels dialogue with Serbia.
Presidenti Thaçi dhe kryeministri Mustafa kanë treguar një angazhim të vendosur për vazhdimin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, përfshirë edhe demarkacionin që nuk ka të bëjë me dialogun e Brukselit, por që ndërlidhet me kthesat dhe ndryshimet që duhet i bëni në marrëdhëniet e juaja me fqinjet, ka thënë Biden.
In terms of the Brussels dialogue, moving forward to establish an association of Serb-Bulgarian municipalities. It will be difficult, but it is necessary and important urgent work.
Ndërkaq, kur është në pyetje dialogu i Brukselit, duhet të ecet përpara drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Do të jetë vështirë, por është e domosdoshme, është shprehur nën presidenti Biden. Këto angazhime, sipas nën presidentit Biden, do ta mbajnë Kosovën në rrugën e saj prosperuese drejt integrimeve evropiane dhe euroatlantike dhe drejt një ekonomie të lirë të tregut që do të siguronte zhvillimin e shumë kërkuar ekonomik. Por për një zhvillim të tillë, Biden tha se është më së domosdoshme që Kosova ta fitoj luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
An economic growth cannot be sustained in the absence of the rule of law. People will only invest where there is transparency. Companies will invest only where they know there is a rule of law. Corruption is a cancer.
Nuk mund të ketë rritje ekonomike nëse ka mungesë të sundimit të ligjit. Njerëzit do të investojnë vetëm aty ku ka transparencë, vetëm aty ku ka rend dhe ligj. Korrupsioni është kancer, ka thënë nën presidenti Biden. Biden ka përgëzuar institucionet e Kosovës, presidentin Thaçi dhe kryeministrin Mustafa për angazhimet e tyre në luftimin e radikalizmit dhe terrorizmit. Ai ka inkurajuar leadershipin e Kosovës që të tregohet i vendosur në marrjen e vendimeve të mëdha, qofshin ato edhe të vështira, në mënyrë që shteti të ecë përpara. Biden ka përgëzuar edhe presidentin Hashim Thaçi për vendosmërinë e tij për të vizituar vendet ku pësuan edhe serbët e Kosovës gjatë luftës së fundit, siç ishin rastet e vënjes së kurorëve të luleve nga ana e presidentit Thaçi në Grask të Lipjanit dhe në Gorazdec të Pejës. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka siguruar nën presidentin amerikan se Kosova do të vazhdojë të mbetet e përkushtuar në luftimin e terrorizmit, radikalizmit dhe në vendosjen e rendit demokratik, duke luftuar dukuritë negative si krimi organizuar dhe korrupsioni. Njëherësh tha që është zotuar se dialogu me Serbinë do të vazhdojë, kurse kuvendi do të ratifikojë shumë shpejt demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Për Kosovën, kultivimi i fqinësisë së mirë është interes strategjik dhe për ne dialogu është rruga vetme për të ecur përpara. Deri më tani jemi munduar të tregojmë konstruktiv dhe në këtë frymë do të vazhdojmë edhe me tutje. Në kontekst të fqinësisë së mirë, me lejon i nderuar zëvendës president Biden, t'ju siguroj se edhe çështja e shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi do të përmbyllet shpejt dhe përputhje me interesin ton shtetëror. Marrëveshjet e demarkacionit Kosovë-Mali i Zi është marrëveshje e drejtë.
Vendimi i kuvendit për të ratifikuar marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi sipas Thaçit do të forcojë shtetësinë e Kosovës, do të hap perspektivë të integrimeve euroatlantike dhe do të jap fund izolimit të qytetarëve të Kosovës për të udhëtuar pa viza në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Pas takimeve me liderët të shtetit të Kosovës, Biden me anëtarët e familjes së tij ka vizituar vendin afër kampit ushtarak amerikan Bondsteel përkatësisht në rrugën që lidhë qytetet e Ferizaj dhe Gjilanit, e cila ka marrë emrin e djalit të tij të ndjerë, Bo Biden. Kjo ishte hera dytë që Biden viziton Kosovën. Kësaj radhe, paraprakisht, ai qëndroi edhe në Beograd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nën presidenti amerikan Joe Biden në kuadër të vizitës në Kosovë ka marrë pjesë në inaugurimin e një rrugë kombëtare të Kosovës në mes të Ferizajt dhe Gjilanit, e cila nga sot mban emrin e djalit të tij të ndjer, Bo Biden. Këtë ngjarje ka përcjell kolegu Bekim Bislimi.
Rruga nacionale që lidh qytetin e Ferizajt dhe qytetin e Gjilanit nga sot do ta bartë emrin Bo Biden. Ky është emri i djalit të ndjerë të nën presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, i cili ka marrë pjesë në ceremoninë e emërtimit të rrugës, ceremoni kjo e cila është mbajtur në afërsi të kampit Bondsteel, në të cilin janë të vendosur trupat amerikane në kuadër të KFOR-it. Nën presidenti amerikan Biden e ka quajtur moment të lumtur, por edhe të dhimbshëm emërtimin e kësaj rruge me emrin e djalit të tij të ndjerë, si dhe zbulimin e plakës për kujtimore për të. Ai ka evokuar kujtimet kur djali i tij Bo kishte ardhur në Kosovë.
And Bo, when he came here, fell in love with this country like I have.
Kur Bo kishte ardhur këtu, ai ishte dashuruar me këtë shtet, ashtu sikurse më ka ndodhur edhe mua kur erdha këtu. Ja, shikojeni këtë shtet madhështor. E mbaj mend që kur jam kthyer në shtëpi, i rrëfeja bashkëshortësi me gjill se sa i bukur është ky vend. Ne ju jemi shumë, shumë falëndërues. Kemi mbetur pa fjalë, është shprehur nën presidenti Biden, i cili ishte i shoqëruar edhe nga anëtarët e familjes së ngushtë të tij. Ai ka përkujtuar se sa ishte i përkushtuar i tij Bo ndaj drejtësisë, bardhjes së krimeve të luftës dhe se vizitat e shpeshta të tij në Bondsteel e kanë motivuar që më vonë të bëhet pjesëtar i ushtrisë amerikane. Rruga që tashmë bart emrin e djalit të tij të ndjerë, si dhe plaka për kujtimore për të, siç ka thënë nën presidenti Biden, do të jetë vendi ku gjeneratat e ardhshme të familjes Biden duhet ta vizitojnë.
5, 10, 20, 60 years from now, my grandchildren, my great-grandchildren, my great-great-grandchildren, because I assure you, every Biden born will make the trip to see that monument.
Pas 5, 10, 20 dhe 60 vjetësh, niprit dhe mbesat e mia, stërniprit dhe mbesat, stërniprit dhe mbesat e mia, ju siguroj që çdo Biden që do të lindë do ta realizojë këtë udhtim në Kosovë për ta parë këtë monument që kushtohet babait, gjyshit dhe stërgjyshit të tyre. Dhe për njerëzit e Kosovës gjatë këtyre 40 viteve të fundit, mund të them se ju kam parë dhe se njëjtë sikurse Bow, unë besoj se ju jo vetëm që mundeni, por edhe do të ndërtoni një Kosovë të lirë, demokratike dhe prosperuese, një vend që përmbush ëndrrat dhe shpresat e njerëzve të Kosovës, të cilat i u kanë mohuar për një kohë kaq të gjatë, ka thënë nën presidenti Biden. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se përmes kujtimit për Bo Biden, Kosova e përkujton rrugën e përbashkët të saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se është i bindur që rruga e cila tash e tutje do ta mbajë emrin e Bo Biden, do ta kthejë shpesh vëmendjen në familjes Biden ka Kosova.
Sipas traditës tonë, shtëpia kosovare është shtëpia e mikut të tij. Ju tashmë jeni miqtë e Kosovës. Nuk keni nevojë për ftesë të vinin në Kosovë, sepse ju tashmë vini në shtëpinë tuaj. Zoti e bekoft miqsinë tonë përhershme, Zoti e bekoft familjen Biden Zotë e bekoft popullin Amerikan dhe shtetet e bashkuarat Amerikës, Zotë e bekoft Kosovën dhe popullin e saj.
Bo Biden, djali i ndjeri nën presidenti Joe Biden, në vitin 2001 kishte shërbyrë në Kosovën e pas luftës si këshilltar i brendshëm ligjor. Gjatë viteve të fundit të jetës së tij, Bo Biden ka vuajtur nga sëmundja e kancerit të trurit. Ai ndroi jetë me 30 maj të vitit 2015 në moshën 46 vjeçare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se së shpejti mund të presë në Beograd një lider të shqiptarëve të Kosovës, por analistët në Prishtinë thonë se edhe nëse një vizitë e tillë e realizohet, ajo nuk do të ndryshojë qëndrimin serb ndaj Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Një deklarat në Beograd e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić se së shpejti mund të ftojë për vizitë përfaqësuesit e shqiptarëve të Kosovës është parë jo si një përpjekje e re për të ndryshuar çastjen e Serbisë ndaj Kosovës, por si një trysnin ndërkombëtare mbi palët për të zgjidhur çështje të hapura ndërmjet vete. Ajo që ka qenë e paparamendueshme të ndodh pak muaj më parë, duket se mund të realizohet së shpejti. Presidenti aktual i Kosovës, Hashim Thaçi, është i dënuar për krime lufte nga një gjykatë në Prishtinë në kohën e dominimit të Slobodan Miloševićit dhe vitin e kaluar, kur u përfol se do të merrte pjesë në një tubim të një organizate jo qeveritare në Serbi, nga niveli më i lartë ju dërgua porosia se dënimi nuk i është hequr dhe nëse vjen do të arrestohet. Por ky qëndrim ndryshoi shpejt. Kryeministri serb Vučić i tanë presidentit amerikan Biden gjatë vizitës së këtij të fundit në rajon në një periudhë të ngjecjeve të përparimit në marrëdhënien ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, se brenda një muaji do të mirëpres kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, por edhe lider të tjerë nga Kosova, pasaktësuar për kë bëhet fjalë.
Mu gostiti i neki od albanskih predstavnika sa Kosova i Metohije dhe qemo...
Do të mirë presim edhe disa nga përfaqësuesit e shqiptarëve të Kosovës dhe Metohisë. Do të mirë presim shumë njerëz në forumet e biznesit në takime, tha Vučić. Analist në Beograd ndërkash thonë se ftesa për praninë e zyrtarëve nga Kosova krahas kryeministrit shqiptar mund të bëhet me rastin e fillimit të punimeve në autostradën Nish-Tiranë që kalon nëpër Kosovë. Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd i tha Radios Evropa e Lirë se në këtë ceremoni mund të marrë pjesë edhe kryeministri ose presidenti i Kosovës.
Koliko sam obavešten na taj deo političkih razgovora, trebalo bi da pored Edi Rame dođe Isa Mustafa ili možda Hashim Thaçi.
Më sa jam i njoftuar, përveç Edi Ramës në bisedat politike, në këtë rast do të vijë edhe Isa Mustafa ose Hashim Thaçi. Ky është fakti se autostrada po financohet në kuadër të procesit të Berlinit, Ballkani 6, antarës së cilës me të drejta të plota është edhe Kosova, thot Dušan Janić. Takimi ndërmjet liderëve të rajonit, posaçërisht atyre nga Kosova dhe Serbia, gjithnjë kanë ngritur tensione dhe mosbesime të thella, sado që në forume të ndryshme ndërkombëtare, takimi ndërmjet tyre kanë qenë të shpeshta. Analisti i çështjeve politike Alil Matoshi thot për Radio Evropa e Lirë se shkuarja e presidentit të Kosovës në një takim në Beograd me zyrtarë të lartë të këtij shteti nuk do të paraqisë ndonjë problem, derisa Serbia nuk e njeh Kosovën dhe atë trajton si provincë serbe.
Preambulën e kushtetutës së Serbisë, Kosova është krainë serbe, pjesë përbërëse e Serbisë, prandaj zotin Thaçi në Beograd do ta konsiderojnë si një lider lokal të provincës serbe, të ashtu quajtur provincës serbe të Kosovës. Prandaj unë pres që takimi edhe mund të realizohet, por nuk pres që do të ndryshojë radikalisht politika serbe taj, shqiptarëve përgjithsisht dhe në veçanti ndaj Republikës së Kosovës.
Deklarimet për mundësinë e udhëtimit të udhëheqësve nga Kosova në Serbi dhe pjesëmarrjes në çfarëdo ngjarje erdhën në kohën kur Prishtina dhe Beogradi për shkak të problemeve të brendshme shënuan ngjecje në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Posaçërisht mundësia për takime në Serbi erdhi kur Joe Biden, nën presidenti amerikan, në vizitën e tij dy ditësh në rajon, kërkoi nga të dy palët më shumë angazhim në rrugën e përbashkët evropiane dhe më shumë përparim në marrëdhënie ndërmjet tyre. Belul Beçaj, analisti pavarur, tha për Radio Evropa e Lirë se një takim i mundshëm i krerërve të Beogradit dhe Prishtinës do të jetë i vështirë, por jo i parealizueshëm, kur kjetë parasysh presionin që mund të bëhet në Beograd dhe në Prishtinë për këto takime.
Para prakisht që jam deklaruar se shkaku kryesor i vizitës së zotit Biden ka qenë Beogradi, ndërkaq vizita në Kosovë ka qenë vetëm një shkas. Me vetë këtë fakt, unë mendoj që dikimi i tij për proceset e reja në Beograd do ketë një rezultat dhe mund të jetë pikërisht kjo që thatë ju, një nga rezultatet e mundshme që të takohen krerët e pushteteve të Beogradit dhe Prishtinës.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtar të zyrës së kryeministrit të Kosovës dhe presidentit Hashim Thaçi nuk kanë dashur të flasin për një çështje të tillë. Normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë konsideruar si një parakush për Serbinë dhe Kosovën në rrugën e tyre evropiane, dhe takimet e liderëve të dyja vendeve, pavarësisht vështërsive në të kaluarën, nuk kanë bërë bujë të madhe në kohët e fundit. Takimi në niveli më të lartë ndërmjet dy shteteve ishte ai i shkurtit të vitit 2013 ndërmjet presidentes Atifete Yahyaka dhe presidentit Nikolić, dhe kjo shënoi edhe fundin e periudhës së akullt të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Të dy palët nisën dialogun për normalizim të marrëdhënieve që prej vitit 2011, fillimisht në nivel teknik, me lehtësimin e Bashkimit Evropian, dhe arritën që brenda vitësh në nënshkruajnë një varg marrëveshjesh, në mesin e të cilave marrëveshjen kornizë të prillit 2013, që i hapi kandidaturën Serbisë për në BE dhe Kosovës, i mundësoi marrëveshjen e stabilizim asociimit. Megjithse e kanë pranuar se pengesa kryesore në rrugën për antarësim në BE është Kosova dhe pranimi pavarësisë së saj, udhëheqësi serb nuk kanë pranuar që të heqin nga kushtetuta e Serbisë përcaktimin e Kosovës si pjesë të saj, dhe shumë herë kanë refuzuar pjesëmarrjen në takime ku kanë qenë të pranishëm përfaqësuesit shqiptar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Maqedonia është anashkaluar nga vizita nën presidentit amerikan Joe Biden, ashtu siç ishte anashkaluar edhe nga vizitat e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry, kancelares gjermane Angela Merkel dhe liderëve të tjerë botror. Në qeverinë e Maqedonisë nuk i komentojnë agendat e përfaqësuesve ndërkombëtar, por ekspertët e çështjeve ndërkombëtare thonë se Maqedonia po anashkalohet për shkak të politikave të këqija të qeverisë, të cilat nuk janë në vijë të njëjtë me politikat perëndimore. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia vazhdon të anashkalohet nga vizitat e lidereve të fuqishëm botëror që her pas here realizojnë turet diplomatike në shtetet të ndryshme të rajonit. Shkupi nuk ishte në agjendën e nën presidentit amerikan Joe Biden gjatë vizitës në Kosovë dhe Serbi, ashtu sigur që nuk ishte edhe në agjendat e sekretarit të shtetit John Kerry gjatë vizitës realizuar në Kosovë në muajin dhjetor të vitit të kaluar, si dhe të vizitës së fundit në rajon të kancelares gjermane Angela Merkel. Nga qeveria thonë se nuk komentojnë agendat e liderëve botëror, duke theksuar se bëhet fjalë për politika të shteteve tjera, me të cilat Maqedonia, siç thonë, ka raporte shumë të mira diplomatike dhe bashkëpunim në të gjitha fushat. Por njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se anashkalimi i Maqedonisë nga këto, por edhe vizita tjera që janë realizuar viteve të fundit, nuk është sinjal i mirë për politikën e jashtme të vendit, pavarësisht të deklarimeve të qeverisë se nuk bëhet fjalë për ndonjë ftojë të raporteve diplomatike. Denko Maleski, ishte ministri i punëve të jashtme, thotë se anashkallimi që i bëhet vendit e largon atë edhe më tepër nga perëndimi.
Njës, në mesto dhe se dobližuvame, se odalequvame od zapadnite sojuzi, od NATO i od Evropskata Unija, bez ogled.
Ne në vend që të afrohemi, gjithë një emoshën po largohemi nga alatët të perendemor, sin nga NATO i a bashkimi Evropian e kështu me radhë, pavarësisht retorikës konstante të politikanëve se imi përkraha me perendimin. Pra ne po shkojmë në drejtim të kundërta dhe derisa të ndjekim këtë politik, ne do të anashkalohemi nga vizitat e lidereve botror. Kjo është një rregull që do të vazhdojë derisa politika maqedonase nuk ndërmerr një kurs të ri, kurs serioz në drejtimin e integrimit euroatlantik. Përkundër vështërsive që mund të paraqiten në realizimin e këtij objektive, shumë të rëndësishëm për të ardhmen e vendet, thot Maleski, duke e shtuar se politika e jashtme e Maqedonisë nuk është në vijë të plot me politikën amerikane, edhe sa i përket të ndërtimit të shoqërisë së shumë etnike në vend.
Tje bi sakale, jas mislam de ka koga nije bi se založile za jedno na vistina autentično multietničko opštestvo, jedno vistinsko.
Ata do të donë sikur ne vërtet të angazhoheshim për një shoqëri autentike shumë etnike, për një demokraci të vërtet shumë etnike, por edhe për një demokraci elementare, pasi edhe në këtë segment kemi probleme. Sikur kjo të arrijet, atëherë besoj se ne do të bëheshim një destinacion i preferueshëm për të gjitha diplomatët amerikan dhe perëndimor, thot Maleski. Ishe diplomati Alaidin Demiri thot se bashkësia ndërkombëtare është lodhur nga si shprehet politikat e shurdhata të pushtetit, të cilat as pak nuk marrin në konsiderat rekomandimet e perëndimit shqyrtimit për zgjidhjen e problemeve të shumta me të cilat përballet vendi, në veçanti viteve të fundit me përshkallëzimin e krizës politike. Andaj edhe kjo varrehet me anashkalimin që i bëjnë në Shkupit gjatë vizitave që zhvillojnë në rajon.
Gjithë kjo tregon se diplomacia botnore ose bashkisë evropiane të SBA-ve është e lodhur nga indolenca e politikës dhe politikëbërjes në Maqedoni, posaçërisht nga ana e pushtetit. Shurësia ndaj këshillave, shurësia ndaj sugjerimeve e pushtetit politikës në Maqedoni e prun gjendjen në këtë situatë që duket e padalshme, mirë po të diplomatë duket se presin vramin dhe shkumjen e kësaj strukture politike që të rikthehen zitët e tine në Maqedoni vendimes të cilat i duhen Maqedonis.
Thotë Demiri. A i dhe Maleski vlerësojnë lartë angazhimin e politikës amerikane në Kosovë dhe Serbi, shtete këto që si pas tyre do të përfitojnë shumë nga stabilizimi raporteve të ndërsjela, që do të konkretizohet me inkuadrimin e tyre në strukturat e euroatlantike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Grupi militant Shteti Islamik është duke u shtyrë me grupet e tjera militante në Afganistan për të nxitur sa më shumë popullatën kundër perëndimit dhe qeverisë afgane. Përpjekja ka shkuar deri aty sa ka filluar të ndikojë edhe në familjet afgane. Një grua, Svoni, është dorëzuar në një stacion policor afgan me pretendimin se bashkëshorti i saj, një komandant i Shtetit Islamik në Afganistan, po i bën presion që të bëj sulm vetvrasës. Kronikën e gazetarit Frut Bezhan për emisionin tonë sjell Artan Haraçia.
Një grua afgane është dorëzuar në polici me pretendimin se bashkëshorti i saj, një prej komandantëve lokal të grupit militant Shteti Islamik, i ka bërë presion asaj që të kryej sulm vetvrasës, njoftojnë zyrtarët. Gruaja në fjalë, emri të cilës nuk është bërë i ditur, është dorëzuar me 16 gusht në krahinën veriore të Jovzjanit, që gjendet përgjatë kufirit me Turkmenistanin. Rasti shpërfaq kërcënimin e vazhdueshëm prej militantëve në Afganistan, ku luftetarët e Shtetit Islamik janë duke rritur praninë gjatë dy viteve të fundit, derisa shtyhen me talibanët për të nxitur përpjekjet kundër perëndimit dhe kundër qeverisë në Kabul. Përkrahasit e Shtetit Islamik kanë marrë përsipër disa prej sulmeve vdekjeprurëse kundër civilëve dhe forcave afgane. Gruaja që është paraqitur në polici mbetet në paraburgim, ndërsa detajet e rastit janë dhënë shërbimit afgan të Radios Evropa e Lirë nga autoritetet shtetërore. Ata thonë se bashkëshorti i saj, Kari Zia, është një nga ish komandantët e talibanëve nga krahina Jovzjanit, i cili ka kaluar me grupin Shteti Islamik, ndërsa tani është i vendosur në Nangarhar, zonën që kontrollohet nga ekstremistët në Afganistanin lindor. Kari Zia e ka nxitur bashkëshortin e tij që të kryej sulm vetvrasës, thot komandanti i policisë së krahinës së Jovzjanit, Rahmatullah Turkistani, dhe shton, ai dëshironte që bashkëshortja e tij të vinte në Nangarhar, që të trajnohet për të përgatitur për sulm vetvrasës. Turkistani ka thënë se gruaja ka udhëtuar drejt Nangarharit, ku është dorëzuar te forcat e sigurisë në kryeqytetin e krahinës së Jovzjanit, Sheberghan. Ajo e pombahet në një strehimore të qytetit derisa policia heton pretendimet e saj. Komandanti policisë ka thënë se Zia ka telefonuar rregullisht bashkëshortin e tij që të shkojë në kryeqytetin e Nangarharit, Jalalabad, ku autoritetet besojnë se ai është duke u fshehur. Ajo ka thënë se bashkëshorti i saj ka bërë presion, por ajo nuk dëshiron të bëhet sulmuese vetvrasëse, ndërkaq ka dashur të dorëzohet te qeveria, ka thënë Agjida Kuraishi, udhëheqëse e departamentit krahinor për çështje gjinore në Jovzjan. Kuraishi ka shtuar se gruaja në fjalë është 32 vjeçare, e martuar me Zian, me të cilin ka 3 fëmijë. Për jut, gjatë se cilës a i regullisht i ka bërë presion të bët sulmuese vetvrasëse. Ky rast po ndodh një javë pasi policia ka paraburgosur Mavlavi Baz Mohamad, guvernatorin në hije të Jovzjanit, gjatë një operacionit të siguris në qarkun e Kush Tepas. Zyrtarët thonë se në kuadër të militantëve janë përfshirë edhe pjestare televizis islamike të Uzbekistanit, që afganet e quajnë Gjundullah. Militantët e Shtetit Islamik kryesisht janë të vendosur në zonat të territorit në Nangarhar, Kunar dhe krahinën Zabul, përgjatë kufirit malor të Afganistanit me Pakistanin. Ata raportohet se kanë krijuar edhe kampe trajnimi e rekrutimi në këtë rajon. Grupi ka marrë përgjegjësinë për sulmin vetvrasës me bomb gjatë muajit të kaluar, që u bën ndaj demonstratës së minoritetit shiit Hazara në Kabul, duke vrarë më shumë se 70 njerëz. Sulmi konsiderohet si një prej më vdekjeprurësve në kryeqytetin afgan, prej okupimit të udhëhequr nga amerikanët për të hequr talibanët dhe al-Qaidën nga pushteti në vitin 2001. Në muajin korrik, forcat afgane kanë nisur një ofenziv kundër luftëtarëve të shtetit islamik në zonën lindore të vendit, të përkrahur nga forcat dhe sulmet ajrore të amerikanëve. Javën e kaluar, Pentagoni ka konfirmuar se lideri i shtetit islamik për Afganistanin dhe Pakistanin, Hafiz Saed, është vrarë disa javë më parë gjatë sulmeve me aeroplan pa ekuipazh amerikan në krahinën e Nangarharit. Megjithatë, analistët thonë se kërcënimi nga shteti islamik në Afganistan nuk është as afër të marrë fund. Zyrtarët e ushtrisë amerikane thonë se në rajonin lindor janë ende 1500 deri në 3000 militantë që kanë lidhje me shtetin islamik. Shumica atyre janë ish luftëtarë afgan dhe pakistanez të talibanëve. Shtetet e Bashkuara javën e kaluar kanë thënë se rreth 300 luftëtarë të shtetit islamik janë vrarë në muajin korrik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Avionet luftarak rusë kanë kryer sulme ajrore në Siri duke përdorur një bazë ushtarake në Iran për të dytën ditë me radhë. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se disa bombardues të saj janë nisur nga baza Hamadan për të sulmuar caqet në provincën Deir el-Zor të Sirisë. Ministria ruse tha se mbi 150 militantë përfshirë mercenar të huaj janë vrarë. Ndërkohë një burim në Ministrinë e Jashtme ruse i hodhi poshtë pretendimet e Shteteve të Bashkuara se vendimi i Kremlinit për të sulmuar caqet në Siri nga baza në Iran shkel një rezolut të Kombeve të Bashkuara. Interpretimi amerikan i rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s është i gabuar, tha burimi i Ministrisë së Jashtme ruse për agjencin Interfax. Komandot e policisë speciale të Gjermanisë kanë arrestuar një Gjerman 27 vjeç në qytetin lindor Eisenhüttenstadt në ndryshimet se ka siguruar materiale që mund të përdoren si eksploziv. Lajmi publikuar nga agjencia lajmeve Reuters mbështetet në të dhënat e zëdhënësit të policisë shtetërore të Brandenburgut. Zëdhënësi nuk ka dashur të komentojë nëse i dyshuari ka ndonjë lidhje me grupe militantësh. Zëdhënësi i policisë së Frankfurtit, qytetit më të madh që gjendet afër, ka thënë se i dyshuari është banor që nuk ka origjinë nga ndonjë shtet tjetër. Në muajin korrik, një shtetas iranian në Gjerman ka vrarë 9 persona në qendër të Münihut. Ky sulm ishte përshkruar si terrorist. Turqia planifikon të lirojë rreth 38.000 të burgosur për të zbutur mbikarkesën në Burgje pas arrestimeve masive që kanë pasuar përpjekjen për grua shtet më 15 korrik. Ministri turk i drejtësisë Bekir Bozdag tha se dekreti qeverisë për lirimin e mbikëqyrur të burgosurve është miratuar. Ai tha se masa vlen vetëm për ata të burgosur që kanë bërë krime përpara një korrikut dhe nuk vlen në asnjë rast për ata që kanë bërë vrasje, terrorizëm apo kanë shkelur sigurinë shtetërore. Bozak tha se ky veprim nuk është amnisti. Pas puçit të dështuar, autoritetet turke kanë arrestuar mbi 35.000 veta dhe 10.000 të tjerë i kanë pezulluar nga puna. Rreth 240 persona kanë vdekur gjatë përpjekjes për grushtet. Organizata ndërkombëtare Bamirs Save the Children tha se numri i migrantëve që arrin në ishujt grek gati është dyfishuar në javët e fundit. Deri më tash në muajin gusht 1367 migrantë të rinj janë raportuar në Greqi krahasuar me 1721 në muajin maj. Save the Children tha se rritja numrit të migrantëve ndodh pjesërisht për shkak të pasigurisë që ka shkaktuar përpjekja për grushtet në Turqi me 15 korrik. Turqia në muajin mars ka rënë dakord që të ndihmojë frenimin e migrantëve pasi mbi 1 milion sish kanë arritur në Evropë në vitin 2015. Qysh atëherë shifrat kanë rënë në mënyrë dramatike, por ekziston frika se rënja nuk mund të jetë e qëndrueshme. Policia në Brazil ka arrestuar kreun e Komitetit Olimpik Evropian Patrick Hickey për shitje të paligjshme të biletave olimpike. Hickey, 71 vjeç, dyshohet se ka lejuar shitjen e biletave me çmime shumë më të larta raportojnë mediat në Brazil. Policia tha se Hickey, I cili kryeson po ashtu këshillin olimpik të Irlandës, ka bërë përpjekje të ikë gjatë arrestimit. Ndryshe në Rio de Janeiro, po mbahen lojrat olimpike verore të cilat do të zgjasin deri më 21 gusht. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe në ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dhe gjues së ndërruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru të gjofshim.